Esiet sveicināti šajā dienā. Lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Un iesākot dievkalpojumu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no Pāvila vēstules Filipiešiem un šos vārdus no 3. panta. Es pateicos savam Dievam ik reizi, kad vien jūs atceros. Vienmēr katrā savā lūkšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim, būdams pārliecināts, ka tas, kas jūs sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tā man piedars domāt par jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī, gan savās sētēs, gan aizstāvot un nostiprinot evaņģēliju, jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlstībā. Āmen. Un aicinu dziedāt, dziedāsim 166. dziesmu. Es gribu visiem stāstīt.
Es gribu visiem stāstīt, ko Dievs man darīs. Viņš man Thank you.
zemosimies un kopā lūksim Dievu. Mēs Tev, Tēvs, pielūdzam un Tev pateicamies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, par šo Golgotas kalnu, caur kuru mēs varam ieraudzīt, ko maksāja grēks Tev, kas ir vispār grēks. Mēs esam pateicīgi, ka caur šīm asinīm mēs varam tapt mazgāti, ka mums ir cerība, ka mums ir tik daudz apsolījumu, kad mēs tiekam šķīstīti un balināti, ka mēs varam priecāties, ka varam būt Tavu bērni. Liela ir Tava žēlstība, ka Tu no grēka esi pacēlis mūs, nomazgājis un taisnojis, ka Tu mums esi tik bagātīgi svētījis. Un ka varam pieiet pie Tevis, pie Tava troņa lūkšanā un savas sirdes klusināt Tavā priekšā. Esam ar priecīgi, ka šajā rītā esam kopā, brāļi, māsas, draugi, viesi, ka varam Tev pateikties ar dziesmām. Un ka arī šodien mēs varēsim klausīties šos lasījumus, kur viss šī advents tauta šajā dienā kopā lūdz nāk pie Tevis. Un palīdz, lai Tavs svētais gars mūs katru aizskar. Nāc mūsu vidū un svētī. Lūdzam par tiem, kuri nav šeit, par Ēriku pansionātā, vēl par daudziem, kuri neveseli. Kungs, esi žēlīgs. Pateicamies Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen.
Aplikti, mēs tomēr augšup kāpjam pie Tevis, Dievs, pie Tevis, Dievs, lai Tu mūs vieglinātu. Un tiešām brīnums notiek tad, ja mēs pie Tevis nākam. Ik nasta, nastas visas tās vairs nespiež plecu sirdi. To zinām, Dievs, ja brīnums kāds var mūsu dzīvē notikt. Tas tikai Tevis dāvināts, jo brīnums pats Tu esi. Kad gadus skaitīt pabeigsim, tad mūžība vērs vārtus. Un apjaust to mēs nespējam. Viss lielais brīnums sāksies. Kristus, Kristus visa brīnums. Sirdīm viņš dod nemirstību.
Rīt visiem. Šajā rītā mēs sāksim lasīt šos šo nedēļu lūkšanas lasījumus, un tie ir saistīti ar mūsu misiju, mūsu personīgo misiju, mūsu draudzes misiju. Un pašā sākumā vēlētos jums nolasīt ievadā no ko Jans Paulsens, 7. Dienas adventīs vispasaules draudzes prezidents, vēlas jums teikt. Dārgie ticības biedri, katru gadu lūkšana nedēļa vispasaules draudzei dod iespēju sanākt kopā un slavēt Dievu. Klausīties viņu vārdu un lūgt viņu. Neaizmirsīsim tieši šo pēdējo lūkšanu. Tagad, kad es rakstu šīs rindas, pasauli māc lielas raizes. Šķiet, ka ļaudis ir apjekuši. Lūksim, lai cilvēks spētu atrast patiesu cerību un mieru Jēzū. Lūksim, lai mūsu draudzes svētā gara spēkā kļūtu par vēl efektīvāku Dieva instrumentu kristiešu cerības līdzdalīšanā. Dievs mūs nav pametis. Viņš joprojām savās rokās tur ne tikai mūsu katra, bet arī savas atlikuma draudzes nākotni. Mums ir priekšrocība kopā ar mūsu kungu piedalīties cerību nesošā misijas darbā. Šī misija nav cilvēku veidota, bet gan Dieva darbs. Dievs uzsāk šo darbu, lai glābtu kritušo cilvēci. Šīs misijas dzenuls ir mīlestība. Jebkura cita motivācija mazina misijas nozīmi un noplicina mūsu garīgo dzīvi. Šo misiju Dievs iecerēja savas mūžīgās mīlestības vadīts, un tās cilvēciskā izpausme ir viņa dēls. Viņš ir mūsu misijas modelis. Mūsu draudze ir kustība, kas visai cilvēcei nes cerību, un tās misija spilgti attēlota atklāsmes 14. Nodaļas no 6. Līdz 12. Pantam, kā trīs eņģeļi, kas nes vēstis. Pasauli meklē cerību. Eņģeļu vēstis izskan un nes cerību visā pasaulē. Cilvēku cerības ir kā kļūdains Dieva cerību atspūks un nav uzticams. Mūsu uzdevums ir doties pa visu pasauli un ļaužu sirdīs sēt patiesu cerību. Ik viens no mums pārstāv debesu vidū lidojošos eņģeļus. Kristus ir mums sagatavojis vietu, lai mēs kopīgi ar viņu varētu pabeigt šo misiju. Un šajā brīnišķīgajā misijas darbā mēs savai dzīvei rodam piepildījumu un nozīmi. Un, iesaistoties šajā darbā, šī cerība pilnā misija bagātinās jūsu dzīvi. Šīs nedēļas lasījumi nav doktrināru jautājumu skaidrojumi, tās ir svētrunas, kuru uzdevums ir raksturot mūsu misijas darbu, stiprināt mūsu ticību un mudināt mūs piedalīties šajā darbā. Gribu atkārtot vēlreiz, lūdziet par vispasaules draudzi, lai tā spētu pabeigt šo cerību nesošo misiju, kuru mums uzticējis mūsu godātais kungs. Misijas darbā visā pasaulē ir iesaistīti tādi paši draudzes locekļi kā jūs, un reizēm viņiem nāks darboties visai smagos apstākļos. Lūdziet par viņiem, lai viņu ticība tiktu stiprināta un viņu darbs pagodinātu mūsu kungu. Lai ar jums vienmēr būtu mūsu kunga žēlastība, jūsu Jans Paulsens. Un pirmais lasījums ir šis sabata lasījums, un to arī ir rakstījis Jans Paulsens. Nosaukums ir debešķīgā cerību nesošā misija. Kristus misijas darbs ir mūsu darbs. Draudz ir kunga gara izveidots komplicēts iestādījums misijas darba veikšanai. Veselīga draudze neieslīgs doktrinārās un teoloģiskās diskusijās, kuras tikai veicina spriedzi un norobežošanos. Dzīvīga draudze ir nodevusies kunga misijas darbam. Faktiski var droši sacīt, ka draudze var sevi realizēt vienīgi savā misijas darbā. Misijas darbs ir Dieva izstrādāts plāns, kuru mums atklājas viņa dēls, ko Dievs sūtīja šajā pasaulē. Turpinājumā aplūkosim Dieva dēla misijas darbu un centīsimies tajā saskatīt mūsu draudzes uzdevumu. Dievs sūtīja dēlu. Dieva dēla nosūtīšana uz zemi bija kosmiska mēroga notikums, kas pamatojās uz Dieva pieņemto lēmumu vēl pirms pasaules radīšanas. Misijas darbs tika sagatavots jau pirms vēl radās vajadzība pēc tā. Tad, piemērotā cilvēces vēstures periodā, tēvs sūtīja dēlu, kas bija dzimis no sievas, Galatiešiem 4. Nodaļā, 4. Pantā. Jēzus visā pilnībā apzinājās, ka viņa atrašanās šajā pasaulē nav nejauša. Viņš zināja savus ierašanās iemeslu. Tas bija ārkārtīgi nozīmīgs iemesls, un šī misijas apziņa viņa dzīvei deva īpašu nozīmi. Dēlu nosūtīšanu uz zemi nozīmēja tēva un dēla atšķirtību. Tomēr tēvs bija kopā ar savu dēlu. Jēzus apliecināja, un kas man ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis. Jāņa 8:29. Lai arī savas misijas izpildē tēvs un dēls strādāja kopīgi, šī viņu kopība izpaudās īpašā veidā. Jēzum bija jākļūst cilvēkam un sava dievišķība jānoliek malā. Tomēr atšķirības starp tēvu un dēlu, kas bija nepieciešama misijas uzdevuma paveikšanai, tajā pašā laikā nozīmēja pilnīgu vienotību. Sūtītājam un sūtāmajam bija jābūt vienotiem. Jēzus lūdza, un tagad apskaidrotu mani, tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasauli bija. Jāņa 17:5. Viņš sacīja saviem mācekļiem, vēl īsu brīdi es esmu pie jums, tad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs. Jāņa 7:33. Kad misijas darbs tika pabeigts, Jēzus atgriezās pie tēva un šajā ceļā viņu gaidīja krusts. Dēla misija nozīmēja sevis ziedošanu citu labā un vēstu nešanu par sevi. Viņš pats bija tā vēsts, kuru Dievs mums ir sūtījis. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. 1. Jāņa 4:10. Vēstnesis pats sevi iemiesoja vēstī un nesa to mums ar savu nāvi. Viņš nāca mūs glābt un dot mums mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Viņu tēvs sūtīja pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. 1. Jāņa 4:9. Jēzus, atdodot savu dzīvību, pasludināja mums glābšanu. Viņa misija un viņa persona bija nedalāmi. Pašuzupurējoties, viņš atklāja sava tēva mīlošo raksturu. Kristus tika sūtīts, lai cilvēcei, kura grima grēka un neziņas tumsā, atklātu Dievu godību. Viņš sacīja savam tēvam, es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, Jāņa 17:6. Viņš zināja savu misiju un bija gatavs tēvam sacīt, ka ir izdarījis to, kā dēļ viņš tika nosūtīts. Apostols Jānis sacīja, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlstības un patiesības. Jāņa 1:14. Viņš apliecināja faktu, ka Jēzus savu misiju bija pabeidzis. Niknās cīņas apstākļos, kas norisinājas visumā, Jēzus uzdevums bija parādīt Dievu patieso raksturu. Taču atklājot Dievu, viņš mums parādīja arī savu personu. Savu raksturu visā pilnībā var atklāt tikai pats Dievs. Jānis apliecina, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zinām. Jāņa 1:18. Dēla personā Dievs pirmām kārtām kļuva misionārs. Darbā Medical Ministry sacīts, ka Jēzus bija lielākais misionārs, kādu pasauli jebkad ir redzējusi. Jēzus atklāja tēvu savā personā, taču viņš to izteica arī vārdos. Jēzus mācības nebija viņa paša mācības, Tās nāca no tā, kas mani sūtīs, Jāņa 7.16. Jēzus nodošanās savai misijai bija tik pilnīga, ka viņš sacīja, jo es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas mani sūtīs. Tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Jāņa 12.49. Vēsti, kuru Jēzus sludināja, bija devis tēvs, un Jēzus izmainīt to nevarēja. Tas ir svarīgi. Jēzu, kā vēstnesi, pilnvaroja tēvs, lai Jēzus viņu pārstāvētu un runātu viņa vārdā. Tas norāda, ka vēstnesis ne tikai vēlas izpildīt sev uzticētu misiju, bet arī tajā pašā laikā paliek paklausīgs tam, kurš viņu ir sūtījis. Jēzus zināja, ka viņš ir nācis darīt tā gribu, kas mani sūtījis, un pabeigt viņa darbu. Jāņa 4, 34. Pildot savu misiju, Jēzus necentās darīt savu prātu, bet gan tā prātu, kurš viņu bija sūtījis. Jāņa 5.30. Neilgi pirms došanās krusta ceļā Jēzus tēvam sacīja, es tev esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt, tu man esi uzdevis. Jāņa 17.4. Un viņš piebilda, tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Jāņa 17.18. Misijas darbs vēl nebija pabeigts, un tas turpinājās ar to cilvēku starpniecību, kurus Jēzus tagad sūtīja pasaulē. Viņa misijas darbs bija mūsu misijas darba modelis. Ellen White savā darbā liecības draudzē 5. sējumā 385. lapuspusē uzsvēra, ka pasaules izpircējs bija Dižans misionāra paraugs. Tagad pievērsīsimies tam, kā mēs savās dzīvēs varētu tam līdzināties. Un pašās beigās pēc šī lasījuma arī būs daži jautājumi, tā kā esiet gatavi. Ja? Es viņus esmu sūtījis. Mūsu pastāvēšanā ir saskatāma kāda īpaša dimensija. Tā raksturo mūsu nozīmi tajā misijas darbā, kuru Jēzus mums ir uzticējis. Kad Jēzus mums saka, es jūs esmu sūtījis, viņš ar to apstiprina mūsu pastāvēšanu, taču vispirms šī pastāvēšanas iemeslu. Cilvēkus pasaulē, kurā trūksti izpratnes par jautājumiem, kuri saistīti ar cilvēces eksistenci, meklējot savus pastāvēšanas jēgu, nepamet tukšuma izjūta. Tad mēs izdzirdam, ka kungs mums saka, es jūs esmu sūtījis. Tas arī ir iemesls, kādēļ mēs pastāvam uz šīs planētas. Jums nekad nevajadzētu domāt, ka atrodoties šeit nejauši. Mēs šajā pasaulē esam piedzimuši misijas darbam, un visā, ko mēs darām, nevajadzētu pazaudēt šī darba apziņu. Aicinot mūsu misijas darbā, Jēzus brīnišķīgi bagātina mūsu dzīvi un dod mums mērķa apziņu. Misijas darbs, kurš ir mums uzticēts, ir Jēzus cilvēces glābšanas darbs. Vēsts, kurai jātiek pasludinātai, ir iemiesota Jēzus personā un viņa vārdos, un tie mums ir saglabāti svētajos rakstos. Mums nav tiesību šo vēstu izmainīt, jo tā nav mūsu vēsts. Šīs vēsts un misijas pirmsākums ir Dievs, un šī vēsts mums ir dota caur Jēzu. Pasludinot šo vēsti, mums savu misiju jāveic pazemīgā paklausībā. Mums pasaulē ir jādara zinām viņa vēsts, nevis mūsu. Protams, pasludinot vēsti, mums jārīkojas radoši, lai šī vēsts aizsniegtu sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Taču mūsu uzdevums ir saglabāt vēsti neizmainītu. Lai misijas darbs būtu efektīvs, viņa vēstī jābūt mūsu vēstī. Šai vēstī mūsu dzīvē jāieņem pārveidojoša spēka loma. Pirms Jēzus mūs sūtīja misijas darbā, viņš sacīja tēvam, svētī tos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Jāņa 17.17. Jēzus vēstī ir jābūt piemērotai gan katram no mums, kā indivīda, gan arī kā ticīgo kopai. Mēs pastāvīgi virzoties uz priekšu savā cerību pārpilnajā misijas darbā, esam aicināti savā dzīvē atklāt apkārtējiem Dieva godību un varenību. Dieva nodoms ir, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma, jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzu. Efeziešiem 3, 10, 11. Krusta glābjošā spēka noslēpums turpina atklāties draudzes darbībā. Tas visam universam liecina par Dieva mīlestību, labestību un varenību. Katra dzīve, kurā ir ienācis krusta glābjošais spēks, kļūst par kosmisku liecinieku Dieva gudrībai un viņa pārveidojošam spēkam. Aicinot mūs savā misijas darbā, Jēzus paziņoja par savu aiziešanu. Pēc Jēzus atgriešanās pie tēva laika periodā līdz viņa otrajai atnākšanai cilvēcei tika dots cerību pilns misijas uzdevums. Jēzus nebūt nepameta draudzi, nē. Viņš saviem mācekļiem viņa draudzes pārstāvjiem apsolīja, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Mateja 28:20. Taču viņa klātbūtne tika īstenota ar gara starpniecību. Jēzus sūtīja ne tikai mūs, bet arī garu, kurš mums palīdzētu pildīt mūsu misijas darbu. Jāņa 14:26, tad ir 15. nodaļa 26 un 16. nodaļā 7. pants. Misijas darba paveikšana nozīmē, ka atšķirtības laiks tojas noslēgumam. Un tad mēs varēsim sacīt, es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Jāņa 17:4. Vēl tas brīdis nav pienācis, vēl mums priekšā ir pēdējā ceļa jūdze. Taču mēs joprojām lidojam pāri zemē un skaļā balsī sludinām mūžīgo evaņģēliju visai cilvēcei, mudinot bīsties Dievu un pielūgt radītāju. Šī patiesi ir cerības nesoša misija. Mums ir jāturpina tuvināties viens otram, lai mēs gara spēkā spētu šo darbu pabeigt. Un šo darbu atvieglos mīlestība pret savu glābēju un vienam pret otru. To es cilvēks vēstures noslēgums, un Jēzus mūs aicina un sūta darbā savā vīna dārzā. Vēlreiz ieklausieties viņa aizlūgumā par mums. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Jāņa 17, 18 un 19. pants. Un tad jautājumi pārunām. Pirmais jautājums ir, kā mūsdienu cilvēks savai dzīvei var iegūt mērķi? Kā mūsdienu cilvēks savai dzīvei var iegūt mērķi? Jo tik daudz apkārt visādas ideoloģijas, teorijas, domu skatījumu, kā šajā, nu, mūsdienu.
Pret to viņi kādreiz protestē. Un Benedikts 16. taisa īpašu dekretu, kad viņi mums arī uzņēma. Viņi var pildīt savu ceremonijas, viņi skaitās atkāpšies vēl no savas vārdas tā, uzstīts. Redzēt, kā pasauli ir apjūks, viņi ir rauti. Kopš protestantu kustības sāku, viņas ir pirmais gadījums, kas notiks pasaulē. Pēc, lai kam mēs esam bijuši uzticīgi, nesam šo vēstu un sāstu, kā ir misija uz Kristu.
Jā, lūdzu. Varbūt vēl kādi ierosinājumi.
Tas, ka cilvēks sāk ieklausīties Dieva vārdā, tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Un man patīk raudīties, ka tas cilvēks, kurš uzņem šo dzīvības vārdus, viņš pārmērās. Viņš paliek dzīvības pilns, viņš sēsāk starot, viņš būs priecīgs. Tādēļ, ka šajā tumsā, kas ir apkārt, nav. Nē, ir dažādi mērķi, uz ko cilvēks tiecās, bet tie ir vairīši. Cilvēks nogos līdz nospraustam mērķi, viņš kaut ko ir iegūs. Kad viņam kaut kas atkal nākošo mērķi, viņš nospraužo. Un tā tālāk un tā tālāk, bet tas nepiepildu man. Tas nepiepildu. Bet tas, ko cilvēks var iegūt, tā ir šī kalpoša. Padarīt cits laimīgs, darīt laimīgs ar to, ar ko es pats esmu iepriecināts. Un es to arī mums visu aicinu, izmantot šo laiku.
Paldies. Otrais jautājums. Vai ik viens kristietis ir aicināts būt misionārs? Paskaidrojot savu atbildi, ne tikai jā vai ne. Ja? Vai ik viens kristietis ir aicināts būt misionārs? Ik viens. Tā vide, kur mēs esam, tieši tā, liekas, varbūt kaut kādu lielu misiju vajag izdarīt, bet tieši tā, tas, kur mēs esam, tā vide. Varbūt vēl kāds līdzdalīs.
Tas ir jebko, ko mēs darām šīs, ja tas ir jākalpo, ja
tikai
Te bija rakstīts arī, ka dzīva draudz, ja vas sevi realizēt vienīgi misijas darbā. Dzīva draudz. Nav miršiem jau neko neprasatīt, nav miršiem lokšķiem jau viens neko neprasatīt. Bet dzīves locības sevi citādi mums vēl parādīt, kā tikai tad, ja viņš kalpās.
Sacerošu par šo jautājumu vienreiz Ojārs Incenbergs teica, ka salīdzināja to ar beigtu zivi. Beigt dzīves tikai peld pastraumu, dzīves turās pretstraumu. Kādu cerību jums dod mūsu misija? Šī misija kādu cerību dod? Jo, nu, veicot šo misiju, es domāju, nevienmēr ir viegli un tā cerības starojoša nākotne nevienmēr ir tāda redzama. Kā cerība mums dod?
Es esmu Tevi sūta un arī teikt, es biju būt pie jums un iemsīt
pasaulē. Jā, apsolījumi. Labi. Varbūt tad ir nākošā, jā, vai skaņdarbs?
Jā, mēs esam atlūkojuši tagad šo sirdies tēmu, un klausīsimies tagad Dievs un Ingrid
kopā lasīsim mūsu lūkšanas nedēļas otro lasījumu. Vispasaules mēroga cerību pilna misija. Pastāv viedoklis, ka septītās dienas adventistu draudzei ir raksturīga tikai viena īpaša doktrīna, atšķirīga no citu draudžu mācībām. Kā jūs domājat, kura tā ir? Vai tas ir zabats? Vai mācība par mirušo stāvokli? Varbūt praviešu gars? Un atbildi mēs varam atrast Morisa Vendena darbā Pīlāri. Tur sacīts, ka arī daudz citi ļaudis, kuri nav adventisti, gadiem ilgi ievēro zabatu. Ir nemazums tādu, kuru izpratne par mirušo stāvokli sakrīt ar mūsējo. Daudzi pieņem arī praviešu gara dāvanu, un daudzi, jo daudzi, no gandrīz visām kristiešu konfesijām, tic Kristus otrajai atnākšanai. Šajā darbā uzsvērts, ka mūsu vienīgais unikālais devums reliģiskajai pasaulei ir triju eņģeļu nestās vēstis un ar tām saistītās mācības par debesu svētnīcu un tiesu. Trīskārtīgo eņģeļu vēsti mēs atrodam atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā un tur no 6. Līdz 13. Pantiņam. Mūsu draudze ir aicināta šīs vēstis pasludināt cilvēces vēstures pēdējās dienās. Šajos Bībeles pantos ieskanas cerība. Tie nosaka mūsu draudzes misiju, un tie dzied slavas dziesmas mūsu izglābšanai. Un mēs lasīsim no Atklāsmes 14. Nodaļas 6. Pantu. Un tur ir teikts, un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs, sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Un atskatoties uz vēsturiskiem apstākļiem, kādos šī vēsts tika rakstīta, mēs redzam Jāni, kas apustuli Jāni, kurš ir Patmas salā 95. Gadā pēc Kristus dzimšanas. Viņš šo vēstījumu sūtīja 7 draudzēm Āzijā. Un šos Kristus sekotājus vajāja imperators Domiciāns. Saskaņā ar lielāko daļu vēstures liecību, Domiciāns bija ļauns cilvēks, ļoti izsmalcināts, nekaunīgs, augstprātīgs un cietsirdīgs. Viņš bija gara auguma lielām acīm, bet sliktu redzi, un varas apskurbināts viņš vēlējās, lai viņu godātu par kungu un dievu. Un šādos apstākļos dievs deva savam kalpam Jānim cerības pilnu vēsti. Dievs pavēra cilvēces vēstures priekškaru un ļāva Jānim ielūkoties tās pēdējos notikumos. Un Dievs atklāja, ka viņš pirms savas atgriešanās aicinās savus ļaudis ar cerību pilno vēstījumu. Mūsu aicinājuma būtība. Tagad mūsu izpētes turpinājumā aplūkosim šī aicinājuma būtību. Starp daudzām niansēm, kurām mēs varētu pievērsties, Atklāsmes 14.6 pārdomāsim 3 atslēgas vārdus, kurus iekļauj aicinājums draudzei. Pirmais tas ir cerība, otrais tas ir misija un trešais pasaule plaša. Apvienojot šos vārdus vienā teikumā, mēs veicam pasaule plašu un cerību pilnu misijas darbu. Pirmkārt, mēs līdzdalām cerības vēsti. Mūsu vēsts ir cerību nesoša vēsts. Tas ir mūžīgais evaņģēlijs. Mēs esam cerības vēstneši. Darbā cerības anatomija autors Džeroms Krūpmans cerību definē kā spēju saskatīt ceļu uz nākotni. Viņš uzskata, ka cerība ir bijusi, ir un būs medicīnas un dziedniecības sirds. Par spīti medicīnas attīstībai mēs joprojām atgriežamies pie cilvēces fundamentālās vajadzības ticēt, ka pastāv iespēja sasniegt nākotni, kas ir labāka par tagadni. Padomājiet par to, zinot mūsdienu medicīnas tehnoloģiskās iespējas, viens no pasaules gaišākajiem prātiem teica priekšā, ka labākā medicīna, kuru mēs zinām, ir cerība. Bībele māca, ka ir iespējams atrast ceļu uz labāku nākotni, un šo ceļu mēs atrodam trīskārtīgajā eņģeļu vēstī. Otrkārt, kas mums jāatcerās, ir tas, ka mēs darām svarīgu misijas darbu. Lasot Atklāsmes 14.6, otrs secinājums ir tas, ka mūsu misijas darbs ir ļoti nozīmīgs. Ir tik daudz nepārāk svarīgu lietu, kurās draudzes nereti iesaistījušās, kad notiek strīdi par dievkalpojumu kārtību vai krāsas toni, kādā triept sienas. Nav grūti apmūst un pievērsties nenozīmīgām lietām. Taču mums jānododas mūsu galvenajam uzdevumam – trīskārtējās eņģeļu vēsts pasludināšanai pasaulē. Galu galā svaru kausos ir likta mūžība. Pirms vairākiem gadiem laikraksts Oregonian publicēja stāstu par lidmašīnas United Airlines Flight 173 avārijā izdzīvojušo pasažieru salidojumu, kurš tika sarīkots 20 gadus pēc šī Portlandē notikušā nelaimes gadījuma. Virsraksts ziņoja, ka šī lidojuma izdzīvojušie pasažieri savu pilotu sauc par glābēju. Salidojumā ap 200 cilvēku aplaudēja vīram, kurš lidmašīnu nolaida līdz zemei. 1978. gada 28. decembrī pulkstens 18.15, kad apkalpe centās sagatavot lidmašīnu nolaišanās manervam, izbeidzās degviela. Lidmašīna nokrita, un 10 cilvēki no 189 gāja bojā. Avīzes rakstu caurvīja pasažieru liecības, kurās viņi pilotu Magbrūnu godāja kā glābēju. Tomēr, lai arī viņam nācās uzklausīt daudz slavinošu vārdu, Magbrūns nebija priecīgs. Viņš vairākkārt atkārtoja, ka visus šos 20 gadus viņu bija vajājušas domas par 10 bojā gājušajiem. Par aplausiem viņš sacīja, es augsti to novērtēju, taču mēs 10 cilvēkus zaudējām, un tas ir nomācoši. Pilots, kuru daudz nosauca par savu glābēju, raudāja 10 cilvēku dēļ. Reiz mūsu glābējs raudāja tāpēc, ka raugoties nākotnē redzēja daudzus savus bērnus, kuriem draudēja mūžīgā nāve. Jēzus raudāja pilsētas iedzīvotāju dēļ, un viņš aicināja savu draudzi pēdējā laikā pasludināt labās vēstis par mūžīgo glābšanu visiem, kuri tic. Tā ir mūsu Tēva sirds, tāda ir mūsu Tēva sirds, tāds ir mūsu cerību pilnais misijas darbs. Ļoti nozīmīgs. Un treškārt, mēs sludinām brīdinājumu, kurš izskan visā pasaulē. Dievs ir paredzējis, ka šī vēsts jāsludina visiem pasaules iedzīvotājiem. Tā kā tas ir globāla mēroga aicinājums, to mēs varēsim paveikt tikai tad, ja šo misiju mēs katrs uztversim kā savu personīgo pienākumu. Evanģelizācijas darbu varēsim pabeigt vienīgi tad, ja rīkosimies paši un nevis tikai mudināsim citus to darīt. Mūsu misija aizsniegt pasauli īstenosies tad, ka tu un es par savu uzdevumu izvirzīsim apkārtējos ļaudus, iepazīstināt ar šīm labajām vēstīm. Un tad kļūst svarīgi tas, kā mēs, tu un es, dzīvojam ikdienā. Jo ļaudis mūs vēro un izdara lēmumus ar mūžības vērtību. Tagad noklausīsimies nelielu stāstiņu. Meža cirtējs strādāja mežā, un viņam uzbruka tīģeris. Virs atvēra tīģera azastis. Tīģeris sāk griezties apkārt un centās vīrā iecirst savus zobus. Garām gāja kāds mūks, kurš bija iznācis pastaigāties, un viņa uzmanību piesaistīja dīvainā kņada. Mežstrādnieks ieraudzījis mūku, skaļi sauca. Lūdzu, paņem manu zobenu un nogalina tīģeri, kamēr tas nav mani apēdis. Mūks nolaidis savas acis un svētulīgi salicis rokas sacīja. Tu redzi, ka es esmu budists, un kā budistam man visa dzīvā radība, gan kukainis, gan cilvēks, gan dzīvnieks ir svēti. Mežstrādnieks atbildēja, es par laimi neesmu svētīts ar tavu ticību, tāpēc gribu tevi lūgt, vai tu nevarētu ieņemt manu vietu pie tīģera astis, lai es varētu tīģeri nogalināt? Mūks piekrita, un abi apmainījās vietām. Mežstrādnieks paņēma savu cirvi, bezrūpīgi to uzmet uz pleca un devās projām. Mūks ļoti izbijās un kliedza, lūdzu, nāc atpakaļ, nogalina tīģeri, kā tu to apsolīji, vai arī viņš mani aprīs. Bet mežstrādnieks atvadījās ar vārdiem: mani tavs piemērs tā iedvesmoja, ka nolēmu pieņemt tavu ticību. Mēs varam pasmaidīt, bet ļaudis kļūst kristieši tādā pašā ceļā. Viņi vēro mūsu piemēru. Tādēļ Jēzus saviem sekotājiem sacīja: jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Svec iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un Matejs 5. Nodaļā no 14. Līdz 16. Pantiņam mēs varam lasīt: mēs esam šeit, to mēs lasam šajā rakstuvietā, mēs esam šeit, lai pasaulē ienestu Dieva gaismu. Būsim viesmīlīgi, būsim dāsni pret saviem līdzcilvēkiem. Tā mēs pamudināsim apkārtējos ļaudis atvērties Dievam, savam debesu tēvam. Mēs, septītās dienas adventisti, esam aicināti tumšajā apkārtnē izstarot Jēzus gaismu. Mēs visi kopā sludinām cerības nesošu vēsti un darām nozīmīgu misijas darbu. Un mēs līdzdalām brīdinājumu, kurš izskan visā pasaulē. Tāds ir šis lasījums. Varbūt mēs arī varam nedaudz dalīties pārdomām par šo lasījumu. Un mēs redzam, ka šeit ir, balstoties uz šo rakstuvietu, ko mēs lasījām no Atklāsmes 14.6, ir uzsvars, kad mēs sludinām cerības nesošu vēsti, un ka šī vēsts ir nozīmīga, un ka tā izskan visā pasaulē. Un ja mēs tā padomājam, pasauli bieži pāršauc kādas cerību vēstis, piemēram, par ekonomisko uzplaukumu vai kādiem zinātniskiem atklājumiem, kas var nest kādu labumu cilvēcei. Bet ar ko šī mūsu vēsts, šī īpašā vēsts, kas mums jānest pasaulē, nu tā lielos mērogos atšķirās no šīm te vēstīm, kādas es minēju, piemēram. Kurš to varētu pateikt? Jā, viņas bieži varbūt arī pat nepiepildās un ir maldīgas, un arī tās ir īslaicīgas. Un, ja, un bieži cilvēki ir liek uz lietām, kas ir cerīgas, un, bet tās ir parasti īslaicīgas. Ja. Varbūt Aldis vēl ko piebilst. Lūdzu, vēl kāds. Viktor.
Jo šeit bija jautājums teicis par cerību visiem un visu savu smēru. Cerības vēstis, viņa roma visu patiek šajā sarkā pārnā. Mūžīgais evenēlīgs ir cerības vēstis. Dažreiz mums patiek atlasīt to 2 pārnas sarkā 7. Bet 8.9. mēs tam tikai jūtumies skatīties atkārt, vai kāds, vai kādām tas nepatīk. Ne. Jūs ir šī misija, mūsu pusis uz plecu un teikt, nu iesim vieni Dievā, mums ir vienas Dievas. Mēs jāapsūdien skaidri tā kā viņi rakstis.
Paldies, Viktor, jā. Un... Es arī bieži domāju, tā es iedomājos situācijā, kad no manas rīcības atkarīga cita cilvēka dzīvība. Nu tā, piemēram, nelaimes gadījumā vai kā savādāk. Un tad, ja mēs domājam par to, kad Dievs mums ir devis uzdevumu, un no šī uzdevuma izpildes ir arī atkarīgs mūsu līdzcilvēku, varbūt mūžīgais liktenis. Ja? Ir tāda iespējamība. Ja? Tad arī doma par to, kā es veicu savu, to Dievu uzticēto misijas darbu, tā kļūst ļoti svarīga un nozīmīga. Ne? Un es gribētu novēlēt, lai Dievs mums palīdz ar atbildības sajūtu, kā šis lidotājs, kas teiksim, viņam bija šī atbildības sajūta arī par tiem bojāgājušiem, ar šādu atbildības sajūtu, dzīvot dzīvi, ko Dievs mums katram dod, apzinoties, kad mums ir uzticēta nozīmīga misija, no kā varbūt atkarīgas arī gan mūsu, gan arī līdzcilvēku dzīvības. Un atcerēties, ka ļoti svarīgs ir mūsu personīgais piemērs, un kā mēs arī lasījām, kad kā sāls vai kā svece, kas nes gaismu, ja tādai Dievs ir paredzējis, ka jābūt viņa bērni dzīvei. Un tad šis, mēs esam šeit Valmierā, mūsu citi Dieva bērni ir citur pasaulē, un tā mēs visi kopā varam veikt šo pasaulu plašo misiju. Lai Dievs mums palīdz uz to. Āmen.
Svēts, viņš ir
aicinu dziedāt. Un dziedāsim 286. dziesmu. 286. dziesmu. Dod mums Jēzus spēku vienmēr.
Jēzus.
Debes Tēvs, mēs vēl nākam Tavā priekšā un vēlamies tiešām izlūkties Tavu spēku, Tavu ticību, Tavu cerību, veicot šo misiju katram, kur mēs atrodamies, un arī atver mūsu acis un auss, mūsu sirdis, lai mēs arvien labāk spētu veikt šo misiju savās dzīvēs. Un piedod arī, kas nav darīts pēc Tavu prāta un salīdzin mūsu ar savām asinīm, un īpaši lūdzos par tiem, kas darbojas Tavā laukā, kur ir nemieri, kur ir kari, stiprin viņu ticību, paļaušanos vienmēr uz Tevi. To es lūdzos, Jēzus, Tavā vārdā.
Amen. Amen.